Tā, mīļie draugi, mēs pagājušo reizi noturējām tādu ievadu lekciju un runājām par to, ka Bībelē ir divas mācības, bauslība un evaņģēlijas, kas ir, kā kādreiz mēs teikt, vairāk nekā pretrunīgas. Bauslība mūsu tēvi ir nosaukuši par izmisuma mācību. Proti, bauslība viņā var iedzīt izmisumā, un tas ir viens no viņas uzdevumiem – radīt nopietnu satraukumu vai pat izmisumu cilvēkam par viņu grēkiem, lai viņš meklē palīdzību pie Kristus. Tādā ziņā bauslība mūs ņem pie rokas, kā apustuls Pāvils to saka, ir mūsu bērnu audzinātāji uz Kristu. Un otra mācība ir evaņģēlijas, jeb prieka vēsts, kas nav izmisuma, kas ir prieka vēsts, jo tā ir labā vēsts, ka Kristus darba un nopelna dēļ, viņa krusta ciešana, nāves un augšām celšanās dēļ, Dievs ir samierināts ar šo pasauli. Un tie, kas tic, tie iemanto šo mieru un šo izlīgumu ar Dievu. Un tāpēc mums jāsaprot, ka evaņģēlijs ir zāles pret grēku. Bauslība nav zāles pret grēku. Bauslība ir tā, kas, kā mēs pagājušajā runājām, ārēji ierobežo pasaulē ļaunumu ar sodiem un nu, uzslavu vai varbūt kādu algu. Bauslība dzen izmisumā un ved mums pie Kristus, un bauslība māca kristīgiem ļaudīm, nu kā dzīvot Dievam tīkam dzīvi. Ja? Savukārt evaņģēlijs atklāja grēkus, tie, kas tic, tie saņem jaunu dzīvi un dzīvību, tie dienu vec no Dieva un sauc par Dieva bērniem. Uzreiz mēs to neredzam, bet pamazām tas atklājas visā pilnībā arī mūsu dzīvē. Nu, cik šai pasaulē, protams, mums vēl grēka pasaulē esot, tas ir iespējams. Bet tā pārmaiņa ir pārsteidzoša. Nu, lūk, tātad bauslība veic savus trīs uzdevumus un tagad mēs pievēršamies konkrētajiem baušļiem. Kā jau mēs runājām iepriekš, vecajā derībā Bībelē ir 613 baušļi. 365 baušļi saka, tev nebūs, un 248, ja būs katru cilvēku kauliņu, ieskaitot zobus, ir pa vienam bauslim tev būs. 365, tas ir tik, cik gadā diena, un 248, tik, cik cilvēkam kaulu. Nu, lūk, tātad mēs nemācīsimies visi 613, bet es tā uzreiz piekodinu, tie, kas negribēs mācīties šos 10 un neiemācīsies, tiem būs jāmācās 613. Tā kā jums ir izvēle. Nu, lūk, šie 10 baušļi, ko mēs mācīsimies un kuriem mēs īpaši pievērsīsimies, visā pilnībā aptver mūsu visas dzīves darbības jomas, pilnīgi visas. Un uzreiz jāteic, ka cilvēks tikai tad ir īsti cilvēks. Ja viņš apzinādamies, ka viņš ir Dieva radīts, un Dieva radība, kā mēs to arī iepriekš esam runājuši, veido savas attiecības, ja tā var sacīt, ar Dievu un apkārtējiem. Ja viņš dzīvo tikai cilvēku pasaulē un veido attiecības tikai ar cilvēku, tad viņš ir puscilvēks. Ja viņš iedomājas, ka viņš var nošķirties no šīs pasaules un ignorēt savu tuvāko un tikai veidot savas attiecības ar Dievu, viņš arī ir tikai puscilvēks. Bet puscilvēks nekad nevar dzīvot. Pamēģiniet cilvēkam nogriezt vienu pusi un paskatīsimies, kā viņš varētu dzīvot. Nu, viņš nevar dzīvot. Tāpēc nu, mums ir šīs abas lietas un gan attiecības ar Dievu, kas tiek izteikts augstākajā bauslī. Tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visu savu sirds spēku, saprašanas ar visu savu dvēseli un savu tuvāko kā sevi pašu. Tur ir ietverta visa bauslība un visi pravieši. Tā to teica Jēzus. Nu lūk, tātad pirmie trīs baušļi māc mums mīlēt Dievu, un pārējie septiņi mīlēt mums tuvāko kā sevi pašu. Pirmais bauslis. Es esmu tas kungs, tavs dievs. Tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Nu, lūk, Dievs runā šai bauslī pats. Šis bausls nevis mums stāst par Dievu, kāds viņš ir, ko viņš no mums prasa, bet Dievs saka, es esmu tas kungs tavs Dievs. Un cilvēku viņš katru ik vienu sauc un uzrunā sacīdams tu. Katrs ik viens. Tāpēc nevar nekad no neviens izbeigt no atbildības Dieva priekšā. Katrs viens ir atbildīgs Dieva priekšā. Katru Dievs sauc atsevišķi tu. Kaut gan, protams, tas ir sacīts visiem cilvēkiem. Un tomēr katram atsevišķi. Tātad Dievs, ja tā drīkst sacīt, stājas personīgās attiecībās ar cilvēku. Viņš saka par sevi, es esmu tas kungs, tavs Dievs. No tā tad Dievs kaut ko apstiprina, kaut ko apsola. Un jāņem vērā, ka pirmais bausls mums parāda līgumu ar ticīgajiem. Jo neticīgie viņi jau neatzīs Dievu. Lai arī Dievs saka, es esmu tevi radījis cilvēku, šis cilvēks to neņem vērā. Un šis ir līgums ar cilvēkiem, kur Dievs ir apsolījis, ka viņš būs šī cilvēka Dievs. Ko tas nozīmē? Kas vispār ir šis Dievs tas kungs? Ar ko, kā mēs varam atšķirt patiesu Dievu no elku Dievu? Nu, tātad patiesais Dievs ir tas, kas radīs debesis un zemi. Tā ir pirmā patiesā Dieva iezīme. Pasaulē ir daudz dievu, kas neko nav radījuši, nu, kas tiek turēti par dieviem, kas tiek pat pielūgti kā dievi. Dažās zemēs, kā to daži ir pētījuši, ir miljoniem dievu, un tomēr nav neviena īstā. Tie visi ir tikai elki. Un kā arī jau senajos laikos ir teicis pravietis Jeremī, tie dievi, kas nav radījuši debesis un zemi, tiem visiem būs jāpazūt. Jo tie nav patiesi dievi. Tātad, ja mums kāds prasa, bet kā jūs zināt, ka tas dievs, ko jūs pielūdzat, kam jūs ticat, ir patiesais dievs, ar ko viņš būtu labāks par tādu vai citu dievu, ko kāds pat varot saukt vārdā, tad jūs sakiet, mēs ticam un mēs piederam tam dievam, kas radīs debesis un zemi. Visu, kas redzams un neredzams. Kas uztur šo pasauli, kas šo pasauli arī piemeklē, tiesā un glābi. Nu, lūk, tā tad Dievs, kas ir viss radītājs, saka cilvēkam, es esmu tas kungs, tavs Dievs. Es būšu tavs Dievs. Es tevi glābšu, es par tevi gādāšu, es tevi neļaušu iet pazušanā. Bet viņš arī saka cilvēkam, tev nebūs citus Dievus turēt manā priekšā. Tas ir šī bauša saturs. Tev cilvēki nebūs citus dievus likt patiesā dievu vietā. Nu, ko tas nozīmē? Kā to saprast? Ja mēs tagad gribētu noskaidrot, kam ticis kāds cilvēks? Kā mēs to varētu darīt? Nu, mēs varētu, protams, vispirms pajautāt viņam pašam. Kam tu tici? Nu, bet vai vienmēr var ticēt cilvēkam? Ja viņš saka, es ticu tā, kā kristīgā baznīca tic, es ticu Dievam, nu, varbūt tas tā ir, bet varbūt tas tā arī nemaz nav. Tad mums būtu jāskatās, kas ir tas, kas viņa dzīvi, ja tā drīkst teikt, nosaka, virza un kustina. Kas liek šim cilvēkam šai pasaulē visvairāk liek kustēties? Un tad mēs sapratīsim, kas ir viņa Dievs. Nu, piemēram, ja mēs konfrontētu patieso Dievu ar kādu elku, nu, piemēram, mantu vai godu vai varbūt ko citu, jo manta arī ir elks, turklāt vispēcīgākais elks šajā pasaulē. Nu, ja, piemēram, tie, kas atnāk šajā dievnamā, noteiktā rīt stundā, kā mēs esam sanākuši, dzirdētu nevis Dievu vārdu un Dievu vārdu pasludinājumu, bet katram no viņiem iedot kādu zinām naudas summu. Nu, teiksim, kaut vai tādas nieka 20 eiro, kas galu galā neko cilvēku dzīvē lielu neizšķir. Kā jums šķiet, cik šeit būtu cilvēku? Nu, es domāju, mēs nevarētu šeit sapulcēties, ievērojot sociālo distancēšanos. Ja? Mēs nemaz nevarētu visus uzņemt. Un pat, ja mums šie noteikumi būtu atcelti, kas to zina, vai baznīcā viņiem visiem pietiktu vietas? Tātad 20 eiro dēļ sanāk vairāk cilvēku nekā Dieva dēļ, kur Kristus ir teicis, un šī ir mūžīgā dzīvība, ka tie pazīst tevi vienīgo patieso Dievu, un to, ko tu viņi esi sūtījis, to, ko tu esi sūtījis Jēzu Kristu. Un mēs esam nākuši šeit, lai pazītu vienīgo patieso Dievu, un lai pazītu to, ko viņš ir sūtījis Jēzu Kristu. Un tas mums dod mūžīgo dzīvību, ne vairāk, ne mazāk. Bet mūžīgās dzīvības dēļ, nu, varbūt sanāk mazs pulciņš, un vēl varbūt daļa no viņa nemaz neapzinās, kāpēc īsti Dievs viņus ir šur saicinājis. Viņi to uzzina tikai procesā, klausoties Dievu vārdu pasludinājumu, jo neviens jau ar to zinādams nepiedzimst. Nu, lūk, tā tad ļoti viegli noskaidrot, kam tad cilvēks īsti tic, ja mēs paskatāmies, vai, nu, ko viņš dara, vai kas viņu kustina, kas viņu visvairāk sajūsmina. Nu, varbūt tas ir kāds futbola dievs arī varbūt. Jo ir taču, paskatieties, kā cilvēki karsēja tai pašā, nu, tagad dievu piemeklētajā Itālijā, fano par savām mīļajām futbola komandām, vai Vācijā, vai kaut kur. Nu, mums tā Latvijā tas tā nav. Paldies Dievam. Bet tas ir tiešām elks, kas sapulcina daudz vairāk pielūdzējus un daudz vairāk jūsmīgus apjūsmotājus un apbrīnotājus, nekā sanāk cilvēku baznīcā. Protams. Arī mēs to redzam, ka šeit pat mežciemā daudz vairāk cilvēku sanāk, kad mums ir kāds autosacīks tepat trasē, nekā uz dievkalpojumu. Ja mēs salikt kopā visas baznīcas Rīgā svētdien, cik tur ir cilvēku, viņas nevarētu konkurēt ar vienu pašu mūsu tirdzniecības centru Alfa, piemēram. Nu, tur cilvēki ir gatavi pavadīt visu svētdienu kādreiz. Ja, tā ir tāda, tas ir mūsdienu patērētājs sabiedrības templis, kur viņi saviem elkiem kalpo. Protams, ka tā kalpošana nav uzreiz acīm redzami reliģiska. Un tomēr tā ir reliģiska kalpošana. Tā ir gan rīz viņa reliģija vai reliģijas aizvietotājs. Tas dod viņam mieru, prieku, apmierinājumu, cerību, ka viņi tur varēs būt un tur pirkt un pārdot un drūzmēties, tad viņi saka, nu dzīvē viss ir kārtībā. Tikko pēkšņi to visu aizver ciet, ko nu? Nu, lūk, tā tad Dievs saka, tev nebūs citus Dievus turēt manā priekšā. Un Luters to skaidrodams saka, mums būs Dievu vairāk par visu bīties, mīlēt un uz viņu paļauties. Tad trīs lietas – bīties, mīlēt un paļauties, jeb cerēt. Ne uz ko mums nebūs vairāk cerēt, neko mums nebūs vairāk mīlēt un ko mums nebūs vairāk bīties, kā patieso Dievu. Ar prātu mēs to saprotam. Protams, ja mēs piederam Dievam, tad kāda nelaime par mums varētu nākt? Mums būtu jābīstas tikai pazaudēt savus attiecības ar Dievu, pazaudēt viņa labvēlību. Un tomēr mēs katrs savā sirdī un dvēselē ieskatīdamies, redzam ļoti daudz elkus. Jo, ja nav patiesā Dieva, tad sirdī mājo elki. Un parasti viņi nav viens, divi vai trīs, bet viņi ir vesels pulks. Ir daudz dažādu lietu un daudz dažādu iemeslu bīties no kaut kā šai pasaulē vairāk nekā no Dieva. Ar prātu mēs apzināmies, tas ir muļķīgi, tas ir nepatiesi. Tas ir labi apzināmies, ir daudz, kas neapzinās. Un tomēr mūsu sirdī mītošais grēks ir tāds, kas mums pie tā noveda. Un te mēs redzam grēka būtību. Proti, vispirms grēks mūs atrauj no Dieva. Un tad, kad mums attiecības ar Dievu ir sabojātas, tad nāk visi citi grēki līdzi. To mēs redzam Bībelē. Tad, kad cilvēks bija radīts bezgrēcīgs un dzīvoja vēl ēdenes dārzā tiešā Dieva tūmā, viņš bija mierā ar Dievu un bija saskaņā ar Dievu. Kur notika šī cilvēka krišana? Ne jau ar to, ka viņš kaut ko nozaga, vai laulību pārkāpa, vai kādu nogalināja. To viņš nemaz nevarēja. Jo viņš bija viens, visi manti piederēja viņam. Viņam arī, nu teiksim, nebija arī varbūt tādas iespējas neko citu darīt. Bet viņš arī to nemaz negribēja. Bet šī viņa grēcīgā daba ienāca savu viņu nepaklausību Dievam. Kur Dievs bija aizliedzis baudīt no labu un ļaunu atzīšanas koka augļiem. Cilvēkam velna, sātam, čūskas, kārdinātam, ēdenes dārzā likās iekārojami zināt nevien to, kas ir labs, bet zināt visu, to, kas ir labs un ļauns. Viņš nesaprata, ka velns viņu pievils. Ja, piemēram, tagad kādam cilvēkam mēs pateikt, tu zini tikai to, kas ir veselība, bet to, kas ir slimība, tu nemaz nezini. Tu tikai pusi zini, mazu daļiņu. Bet tad, kad cilvēks, nezinādams slimību, ir vesels, viņš vienkārši ir vesels, bet tikai viņš uzzina slimību, tā veselība kaut kur paliek tikai atmiņās. Tieši tāpat arī, kad cilvēks zināja tikai labu, viņš bija labs, bet kad viņš atzina arī ļaunu, tad tas labais tika samaitāts un pat gandrīz pilnīgi izzuda no viņa dzīves. Viņš gan atcerējās, kā tas ir, būt labam svētam. Tāpat kā cilvēks, kurš kādreiz ir bijis vesels, atcerās, cik labi ir būt veselam. Bet tad, kad viņš ir slims, tad viņš ir slims. Viņš var tikai to atcerēties, bet nevar vairs būt vesels. Tieši tāpat arī cilvēks var atcerēties to labo un apzināties viņu. Un te ir tā cilvēka dziļā pretruna. Bet viņš ir jau grēka samaitāts, jeb ar grēku slims. Mēs varētu grēku saukt par slimību. Un kad cilvēks ir slims, viņš nevar pavēlēt sev būt vesels. Viņš nevar trenēties būt vesels. Viņš nevar censties būt vesels. Viņš var tikai lietot zāles, klausīt ārstam un veseļoties. Nu, lūk, tādajādi mēs redzam, pats sākums ir cilvēka attiecībās ar Dievu. Bet tūlīt pat mēs redzam, ka tikko cilvēks atkrīt no Dieva un novērsās, viņš vairs nevarēja būt tiešā Dieva tūmā un klātbūtnē, jo bija kļuvis grēcīgs. Uzreiz samaitājās, ja tā drīkst teikt, sabojājās viņa attiecības ar viņu pašu tuvāko cilvēku, proti Ādamam ar viņu sievu Ievu, un viņu pirmdzimtais dēls nonāvēja savu brāli, nogalināja noslapkavo. Uzreiz grēks ienāca, tik šausmīgi skaudrā veidā, viņu Abu divu pirmdzimtais, pasaules pirmdzimtais, kas pasaulē ir dzimis, Kains, skaudības dēļ un bezdievības dēļ, noslepkavoja savu brāli Ābeli. Un, protams, cilvēkiem vairojoties, arī vairojas grēka iespējas un vairojas arī grēka spēks un izplatība. Tātad, arī tad, kad mēs domājam par visiem saviem grēkiem, mēs nevaram nekad ar viņiem tik galā un tapt izārstēti, ja mūsu attiecības ar Dievu netiek atjaunotas. Ja caur Kristu mēs neatzimstam un nekļūstam Dievu bērni. Jā, mēs uzreiz netiekam vaļā no grēka, bet mēs jau esam drošās rokās, kas mūs beigās izvedīs no šīs grēka varas. Tātad, visu grēku avots ir cilvēku bezdievība. Un ja cilvēka attiecības ar Dievu tiek atjaunotas, tad pamazām arī mainās visu viņu dzīvi. Cilvēkam kādreiz liekas, es pacentīšos un raidīšu prom visas agresīvās ļaunās domas. visas netiklās domas, izbeigšu visas jaunās darbības, visus grēkus. Rokas jau var savaldīt. Nu, var mēģināt savaldīt acis un mēli, un varbūt, ka pat tas izdodas. Bet sirdi, ko darīt ar sirdi? Tu nevari sirdi piespiest mīlēt Dievu tā, lai tavi visi darbi, tavu paklausība būtu balstīt mīlestībā uz Dievu un uz tuvāku. Nevis bailēs no soda vai cerībā iegūt cilvēku cieņu vai pats sevi, ka to varētu cienīt. Nu, lūk, tādajādi mēs redzam, pirmais bauslis ir pirmais. Un tikai pēc tam nāk visi pārējie. Tāpēc, ka pirmajā bauslī ir balstīti visi bauši. Un šis bauslis nerunā par kādām mūsu darbībām, ko mēs drīkstam vai nedrīkstam darīt. Bet ievērojiet, šī pavēle tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā, apzīmē sirds ticību, proti mūsu sirds piederību, jo tur nav neviena darba. Protams, tas beigās ietver visus mūsu darbus. Bet šeit nav nekā tāda, ko mēs varētu izdarīt ar savām rokām, kājām, galvu, acīm. Te ir tikai sirds ticība un paļāvība uz Dievu. Un, protams, ka šai pasaulē tā paļāvība uz Dievu jau tik vienkārši nemaz nenāk. Nu, lūk, tālāk mazliet pievēršamies Lutera skaidrojumam. Mums būs Dievu, proti īsto, patieso Dievu, kas radīs debesis un zemi. Būs vairāk par visu bīties, mīlēt un uz viņu paļauties. Latviešu valodā ir lietots mazliet maigāks vārds. Bīties. Bet senebrēju valodā, kurā bauši ir pierakstīti Sīnai kalnā, nav tāda vārda bīties. Ir baidīties. Viens vārds, kas apklāja visu, kā mums ir bīties, bijāt, un viss tāda cieņas un tāda godināšanas vārdi, kas latviešu valodā ir diezgan daudz, tur ir tikai viens. Tā kā, ja mēs teiktu, mums būs Dievu vairāk par visu baidīties un mīlēt. Cilvēki kādreiz vaicā, kāpēc gan man būtu no Dievu jābaidās? Tai pašā laikā cilvēks baidās no daudz kā tāda, kas nav Dievs. Kādreiz cilvēki nejūt, ka viņi baidās no daudzām lietām. Nu, es atceros, kad es biju mazs puika, kad mēs ar mammu gājām staigāt uz mežu. Man bija kādi 5-6 gadi. Es biju braša puika. Es zināju, ka mežā dzīvo vilki, lāči, tādi bīstami dzīvnieki. Es gan nebiju redzējis, bet nu, tā es biju bilžu grāmatās redzējis, un tā man bija mamma un vecmāmiņa stāstījušas. Un es zinu, ka tā ir tāda bīstama lieta iet uz mežu, jo tur ir vilku un lāči. Un tad es paņēmu tādu, man likās spēcīgu koku, kas patiesībā bija kāds neliels sprungulis, kas man tādam knauķim varēja likties par lielu prungu. Un es teicu, mamma, tu nebaidies. Ja nāks vilks, es tev aizstāvēšu. Un tad mēs ejam pa mežu, un pēkšņi uz takas izliec varde. Un es uzreiz vai... Un mammai pie bruņķiem. Es jau nebiju vilku nemaz redzējis. Tikai bilžu grāmatās. Man ar viņu nebija jāsastopas. Tāpēc es varēju no viņa nebaidīties, ka es viņu nezināju. Tāpēc, tad, kad vārdi uzliec uz ceļa, es nobijos. Jo es nezināju. Es biju pārsteigts tajā brīdī. Drosmes jau manī nebija. Manī bija tikai muļķība. Manī var bija laba apņemšanās. Bet ja es zinātu, kas ir vilks, es saprastu, ka mans mazais sprungulītis un mazie spēciņi pret viņu neko nelīdzētu. Ja tiešām viņš nāktu un gribētu ko ļaun darīt man vai manai mammai, tad manai mammai būtu man drīzāk jāglāb nekā mani. Man būtu jāglāb viņu. Protams, nu mēs varam teikt, tāda maza bērna dūša, tā ir atzīstama lieta, to nevajag pazaudēt. Ja? Tā ir laba lieta. Bet viņa ir muļķīga lieta, kad mēs redzam lietas būtību. Tādā ziņā. Proti, ja cilvēks saka, es nebaidos ne Dievu, ne vēlnu. Tas nozīmē, ka viņš ne Dievu, ne vēlnu vēl nav ne redzējis, ne jutis īsti. Viņš baidās no daudzām lietām, kas ir mazākas, nesalīdzinām mazākas, bezgalīgi mazākas, gan par Dievu, gan arī daudz mazākas par vēlnu. Ir daudzas lietas, kas ir bīstamas, no kurām nu, tā kā vajadzētu baidīties. Nu, piemēram, vai jūs baidāties no tramvaja? Nē. Tāpēc, ka jūs vēl nepazīstat tramvaju. Kad es šo jautājumu uzdevu pirms daudziem gadiem vienai kundzei, viņa uzreiz nobālēja un pateica, jā, es ļoti baidos no tramvaja. Ja man bija tāds gadījums. Es gāju pāri ielai tramvaja priekšā. Un pēkšņi mans papēdis ieķērās sliedēs, un es nevarēju vairs izvilkt kājārā, un tramvajs nāca virsū džingstēdams un zvanīdams. Un viņš nevarēja nobremzēt. Un tai brīdī es sapratu, ka man draud tik lielas briesmas, ka lielāks ir grūti iedomāties. Mīļie, es zinu, divus tēvus, un arī, nu, protams, mātes tad, kur bērniem tramvajs ir nogriezis galvu. Es zinu vienu cilvēku un viņu ģimeni, kur viņš kā puika pakļūs zem tramvaja, viņam gandrīz visu gaļu no kauliem novilka. Un tas bija liels ārstu brīnums, kad pirms 40 gadiem ārstiņu pa gabaliņiem gandrīz salika kopā to puiku. Nu, es ceru, viņš šodien vēl ir dzīves, bet viņš izdzīvoja. Tramvajs, kad viņi iepazīst, ir briesmīga lieta. Kamēr mēs vēl neesam tajās briesmās nākuši, un, nu, par laimu arī drusku juzdami, ka, nu, viņš ir respektējams, arī piesardzību ievērojam, kaut kādas ceļa satiksmes noteikumus ņemam vērā, ja? Kaut kādu vienkāršu piesardzību, nu, tikmēr viss ir labi. Bet ir daudzas lietas, kas ir, nu, ja tā varētu teikt, no kurām cilvēki teikt, es no viņam nebaidos. Bet, kad viņas nāk priekšā, izrādās, tikai tad viņš saprot, cik viņas ir bīstamas. Tad viņam nāk kaut kāda gudrība, ka viņš kaut ko izbīstas. Kā jums šķiet, kad maz bērniņš piedzimst pasaulē? Ko viņš iemācās pirmo? Baidīties vai mīlēt? Jums nav vēl bērni. Ko mamma saka? Baidīties, jo bērns iemācās no sākuma raudāt un pēc tam tikai smaidīt. Tā ir. Raudāt viņš prot jau uzreiz. Bet smaidīt viņš iemācās, ka viņš redz apkārt smaidīgas sejas. Mīlēt cilvēks pats nevar iemācīties. Bet ar bailēm viņš jau piedzimst. Tā kā no sākuma ir bailes. Un bailes nav slikta lieta. Nu, viņas nav tādas, ka bailes būtu tikai slikta lieta. Svētie raksts saka tā, bijība tā kunga priekšā, vai tā kunga bailes, vai bailes no tā kunga dieva, ir visas gudrības sākums. Bērns arī no sākuma iemācās bīties savus vecāku. Viņš ierauga, ka viņš ir pilnībā no viņiem atkarīgs. Viņš to sāk saprast. Tāpēc viņš raud, tikko viņš neredz mammu. Tikko pieaugušie viņu atstāja, viņš uzreiz ir izbailēs. Tāpat viņš arī baidās no viņu lielumu varenības. Viņam pieaugušie šķiet pilnīgi kā dievi, no salīdzinot ar viņu nevarīgo. Protams, viņš iemācās, no sākuma, bīties savus vecākus. Un pēc tam, kad viņš sajūt vecāku mīlestību pret sevi, viņš iemācās arī mīlēt, protams. Bet bīties ir pirmais. Vienmēr bīties ir pirmais. Un šī ziņā, kā svētie raksts saka, bīties Dievu ir visas gudrības sākums. Tā nav vēl visa gudrība. Tas gan. Bet tas ir gudrības sākums. Un bez tā, ka cilvēks iemācās bīties Dievu, viņš nevar tikt uzskatīts par gudrības ceļa sākumā esošu. Viņš ir pilnīgs muļķis. Pilnīgs muļķis. Viņš nesaprot šīs pasaules lietu kārtību. Protams, neviens muļķis jau sev netur par muļķi. Jo muļķis, kas tur sev par muļķi, jau nemaz gluži muļķis nav. Viņš vismaz varētu kaut ko censties mācīties. Bet parasti mēs redzam, ka katrs muļķis sev uzskata par gudrāko cilvēku pasaulē. Un jo dumāks viņš ir, jo muļķīgāk viņam liekas visi citi, un jo gudrāks viņam šiet viņš pats. Pavērojiet, nu tā ir tāda kaut kāda likumsakarība, ko var novērot, vai ne? Tas ir redzēts. Nu, tad, kad mēs apzināmies savu muļķību, tad mēs jau esam tā kā uz pareizā ceļa. Mēs jau esam gatavi kaut ko mācīties. Bet kamēr mēs esam pilnīgi pašpietiekami savā gudrībā, nu tikmēr mēs esam tikai muļķi. Tāpēc visas gudrības sākums ir bijība tā kunga priekšā, ja bailes no Dieva. Kad tu saproti, ka tu esi no daudzām lietām pasaulē atkarīgs. No daudzām. Mazs bērns ir atkarīgs no saviem vecākiem. Mēs esam atkarīgi, nu tagad nu, tad kaut kāda koronavīrusa tagad iznāk, vai ne? Un visa mūsu darbība ir tik spēcīga no tā visa ietekmēta un dzīve tik ārkārtīgi, ja? Bet pāri visam stāv Dievs. Jo Dievs ir licis tam būt. Un Dievs to var apturēt. Nu, te uzreiz kāds var teikt, kā, nu, mācītājs, ka, nu, Dievs tiešām tādu nelaimi ir uzsūtījis. Jā, vai tad nebija pelnīta? Bija. Atcerēsimies visus netaisnos karus, visas laupīšanas netaisnības, ko cilvēki dara, pilnīgi nebīdamies Dievu. Dievs saka, nu, tad pamēģiniet ar visu savu civilizāciju, ar visu, kas jums ir, kā nevieniem, agrāk. Kaut mazliet pretī stāvēt. Vējam, ko es ar savu mazo pirkstiņu uztaisu. Un mēs redzam, pasauli nevar. Redziet, ja šī lieta notiktu bez Dieva kontrols un bez Dieva ziņas, tad mums nebūtu cerības. Bet tā kā to Dievs tam ir licis būt, un Dievs to arī apturēs, tad bīsimies Dievu. Būsim gudri. Un nekas ar mums nenotiks, jo tas, kurš to ir uzsūtījis, ir teicis, es esmu tas kungs, tavs dievs. Viņš grib būt mūsu dievs, viņš grib mūs glābt, viņš negrib, lai mums notiek kaut kas ļauns. Un pat, ja mums liekas kādu brīdi, kā maziem bērniem liekas, kaut ko ļaunu viņu vecāku viņiem dara, beigās jau nē, jo tas viss notiek un tiek darīts mīlestībā. Nu, ja tam bērnam jāizcieš, kas jāizcieš, arī kāds sots vai bardzība, tad jāizcieš. Redziet, cik liels ir šis pirmais vārds bīties. Bīties Dievu. Jo viņš dara visu. Viņa varā ir pilnīgi viss. Mēs nekad nevarēsim iepazīt Dievu, ja nesapratīsim, ka aiz visa tā, ka šai pasaulē notiek, stāv Dievs. Cilvēki kādreiz gribētu Dievu ielikt tādā mazā glītā skapītī, kur viņš tikai dara tās mazās, jaukās, patīkamās lietiņas, ko mums patīk tos redzēt. Dievs tāds nav. Viņam ir vāra pār visu. Bez viņas ziņas nenokrīt mats no mūsu galvas. Kur nu vēl koronavīrus uzkrīt mums visu? Nu, protams, ka ne. Tas viss ir viņa ziņā. Kāpēc viņš to dara? Tas Dieva bijībā mums ir jāmācās. Un tas nav viegli, vai ne? Mēs varam dusmoties uz Dievu, vai tad bērni nedusmojas saviem mīļajiem tēvu un māti kādreiz? Vēl kā dusmojas? Vai kādreiz mīļie tēvs un māte nedusmojas uz saviem mīļajiem bērniem? Vēl kā dusmojas? Nekas nav briesmīgāks par viņu dusmām. Nu, lūk, bet vai tad tas notiek? Aiz naida? Nu, protams, ka ne. Arī tad, kad vecāki bār savus bērnus, un bērni ir dusmīgi, nikni, pajautā viņam, vai tava mamma tevi nemīl tagad, kad viņa uz tevi dusmīgi? Viņš atapsiešies, protams, ka mīl. Jā, mēs varam nesaprast, ko Dievs dara. Mēs pat drīkstam uz viņu dusmoties. Bet mums jāpaliek viņu bērniem. Mēs nesaprotam visu, ko viņš dara. Un mūsu dzīvē tā var daudzkārt gadīties. Bet viņš ir teicis, es esmu tas kungs, tavs dievs. Tu neturi citus dievs. Neko nebīsties vairāk kā man. Nu, savā ziņā, Tā ir tāda lieta, ko mēs varam attiecināt arī uz cilvēku savstarpējām attiecībām. Sakiet, no kura cilvēka jūs visvairāk baidāties? Nu jā, bet ja tā kā ne par jums pašu runājot. Aha. No darba devēja bailes, jā. Nu, no kā jums visvairāk vēl, no kura cilvēka? Paskatieties apkārt, vai viņš sēž jums blakus. Sēž blakus? Vai nesēž? Nesēž blakus. Nu, bet, kad jūs apricēsties, tad viņš sēdēs jums blakus. Jo mēs visvairāk bīstamies no tā, ko mēs mīlam īstenībā. Un ja mēs darītu kaut ko ļaunu, vai kaut ko, kas mūs vismīļākajam cilvēkam nepatīk, un pēkšņi nāktu viņš, tad mēs labprātāk redzētu pašu velnu nākam, nekā bērni savu māti, vai sievas savus vīrus, vai vīrus savus sievas. Vai jums ar tā šķiet? Laikam tā ir. Vai jūs piekrītat, ka jūs nebaidāties vairāk no savu darba devēja? Kaut gan jūs, protams, viņu baidāties. Ir droši vien kāds, par ko, no kur jūs vairāk baidāties, vai ne? Arī no cilvēkiem runājot, par cilvēkiem. Tie ir tie, kurus mēs visvairāk mīlam. Un te mēs redzam to nākamo vārdu. Mums būs Dievu vairāk par visu bīties. Un nākamais vārds ir mīlēt. Un mēs jau esam iemācījušies, ka šīs abas lietas nestāv vienotrai pretī, bet ir tik cieši kopā, ka patiesībā nav viena otras atdalāmas. Mēs ne no viena cita tā nebīstamies, kā no tā, ko mēs visvairāk mīlam. Un jo mēs vairāk mīlam, jo mēs vairāk bīstamies. Un tas ir tā visā cilvēku dzīvē, ja mēs tā skatāmies. Un tas, ka mēs nebīstamies Dievu pār visām lietām, tas nozīmē, ka mēs viņu arī nemīlam. Bet iesākas mūsu attiecības ar Dievu no bijības Dievu priekšā. Tur iesāks mūsu attiecības. Bet kur tad iesāks mīlestība? Mēs varētu sēdēt 7 dienas nedēļā un 24 stundas dienā un censties no sevis izspiest kaut vai vienu pilīti mīlestības. Un mēs to nevarētu. Tas nav kaut kas tāds, kas mūsos rodas. Bet mīlestība tomēr mūsos top un rodas. Mēs jau runājām par bērnu un vecāku attiecībām. Bērni no sākuma iemācās bailes. Viņi no sākuma iemācās raudā. Patiesībā viņi var to piedzimst prasdami to. Bet kamēr bērns iemācās smaidīt, paiet zināms laiks. Un kā tas notiek? Nu, paskatieties, jāteic tā, tas ir mums ielikts pilnīgi iekšā iedzimts. Paskatieties, kā izmainās cilvēka, nu vismaz sieviešu cilvēka sejas, kad viņi pienāk klāt zīdaini. Uzreiz viss sāk smaidīt, un ir taču, man liekas, pilns internets varētu būt ar tādiem video, kas ir ielikti bērnu ratiņos, ja zīdaiņu ratiņos, un fiksē tos visus onkuļus un tantes, kas tur nāk skatīties to mazo bēbi, vai ne? Un kādreiz, cik tās sejas ir jocīgas un dumas, bet visas smaidīgas pārsvarā. Nu, reti, kur varētu iedomāties, ka kāds nesmaida, ja? Bet visi smaida. Un tad, kad tas mazais skatās, un ar pasmaida pretī, tad visiem liels prieks ir. Viņš ir kaut ko sapratis, ka ir kādi ļaudis, kuri viņu mīl. Un mēs jau zinām to no šīs pasaules arī vērojumiem un tā, ka neviens nemāk mīlēt, ja viņš pats nav bērnībā ticis mīlēts. Vai nav bērnībā savas patmīlības dēļ, atvēries citu cilvēku mīlestībai. kur viņš ir varējis tikai sevī būt vērsts. Un nav varējis nemaz atvērties tiem smaidīgajiem ļaudīm, kas viņu mīl. Vai tie būtu viņa tēvs, māte, vecmāmiņa, vectētiņš, vienalga kur. Ja? Tātad, tas ir tāpat kā ar sveci. Viņa nedeg pat no sevis. Ar mīlestību ir tieši tāpat. Lai sveci iedegtu, vajag vai nu citu sveci, vai nu kaut kādu uguni no malas. Tad sveci deg, labāk vai sliktāk, bet viņa pati no sevis nevar iedegties. Tieši tāpat cilvēkā mīlestība ienāk no ārpuses. Viņa vienalga ienāk no ārpuses, pat ja cilvēkam liekas, ka nu, to neredz. Nav neviena, vismaz tā apgalvo šie ļoti cītīgie vērotāji, kurš varētu bez mīlestības vispār izdzīvot šai pasaulē. Ja mazu bērniņu nekad ar viņu nerunātu, nekad viņam nesmaidītu, bet tikai iedotu ēdienu, dzērienu, drēbes un siltumu, nu, ja to pavisam viņam visu pārējo liektu, viņš nomirtu. Nu, ja tā būtu stipri par maz, viņš izdzīvotu, bet viņš būtu, kā mēs tu teiktu, emocionāli un morāli kroplis. Nekas cits tur nevarētu izveidoties. Proti, šī mīlestība nāk no tā, ka kāds mūs pirmais ir mīlējis. Kāds mūs ir mīlējis pirmais? Vispirms jau tie, no kuriem mēs visvairāk esam baidījušies, mūsu vecāki, tad citi cilvēki. Nu, lūk, un tad mēs arī iemācāmies mīlēt. Tad arī mēs varam mīlēt kādu citu. Tieši tāpat ir ar Dievu. Apostols Jānis saka tā. Un šī ir Dieva mīlestība. Ne ka mēs būtu mīlējuši Dievu, bet viņš mūs pirmais ir mīlējis. Un savu dēlu par mums nodevis, lai mēs caur viņu dzīvojam. Un te ir divas lietas. Tātad Dievs mūs pirmais ir mīlējis un atklājis savu mīlestību. Un otra lieta, kur viņš ir atklājis šo mīlestību? Apostols Jānis nesaka, Dievs mūs pirmais ir mīlējis un to atklājis nu, šajā skaistajā pasaulē. Nu, šodien, ja mēs te sēžam, nu, skatāmies ārā ir, Brīnišķīgs laiks, putni zied, saule spīd, nu nav pārāk augsti, nekas mums nekait, nu kāpēc, lai mēs nedomātu, ka Dievs mūs mīl. Bet, kad pienāk tāds brīdis, kad debesis un zeme jūk kopā un brūk viss, un mums ir atņemt mūsu tuvākie, vai mēs paši esam briesmās, tad mēs neredzam neko apkārt, kas liecinātu, ka Dievs mūs mīl. Un tāpēc arī nekas, ko mēs ar savām acīm redzam apkārt šajā radībā, lai arī ir Dieva mīlestības darbs, kas ir dāvāts mums, nevar mums dot stipru nesatricinām pārliecību par Dieva mīlestību. Vienīgais, kas var dot pārliecību par Dieva mīlestību, ir šis vīrs, kas tur karājas pie krusta. Jo viņu Dievs ir devis, lai mēs ar viņu dzīvojam. Un tad, ja mēs viņam piederam un viņu uzlūkojam un viņu pazīstam, viņu krustās iz to un augšām celto, tad Dieva mīlestība plūst uz mums. Mūsu grēki ir piedoti, vainas apklātas, mēs esam par Dievu bērniem darīt, lai kādu mēs būtu bijuši iepriekš. Lai kādu mēs vēl aizvien esam. Tur ir šī Dieva mīlestība. Visur citur mēs varam sev pievilt domādam, ka mēs to varam ieraudzīt kādā, saulainā dienā, un tad atkal viss izmainās. Un tad mēs domājam, kur tagad Dievs ir, kur tagad ir Dieva mīlestība. Bet nav nevienas citas vietas pasaulē, kur ieraudzīt Dieva mīlestību. Kā tikai šajā krustā sistajā vīrā. Proti Jēzu Kristu, Dieva dēlā, kas ir Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Mūsu dēļ Dievs viņu ir nodevis pie krusta. Viņš mūs glābi tāpēc, ka Kristus ir par mums mīlis, par mums sodu saņēmis un mūsu dēļ šai pasaulē nācis, cietis miris un augšām cēlies, lai mūs glābtu. Viņa dēļ Dievs mūs glābi, ne mūsu pašu dēļ. Bet ja Dievs ir savu dēlu devis mums, lai mēs ar viņu dzīvojam, tad no kā lai mēs baidītos? Ja Dievs mūsu grēcinieks ir apžēlojis, pat savu dēlu netaupīdams mūsu dēļ, kā viņš mums līdz ar to nedos visas lietas? Protams, tur ir daudz, par ko mums vēl būtu ko runāt. Un mēs runādam par Jēzus Kristu, protams, arī to runāsim. Bet es tikai gribēju pateikt, ka Dievu bīties un mīlēt, nu, tas nav tā, ka mēs sēžam un domājam, ak, kā man vajadzētu mīlēt Dievu, ak, kā es jau mazliet sāku viņu mīlēt. Tas būtu pilnīgi muļķīgi. Bet tikai ticībā uz Kristu, kur Dieva mīlestība ir dāvāta šai pasaulē, mēs varam tapt iededzināt tajā mīlestībā, nu, ka mēs varam arī Dievu sākt mīlēt. Protams, baušļu prasība ir absolūta, kas liek arī ticīgiem cilvēkiem bieži vien noskumt. Bausla saka, tev būs to kungu savu Dievu mīlēt ar visu savu sirdi, dvēseli, prātu un spēku. Ar visu. Visu savus mūža mirkļus. Un mēs redzam, ja mēs to varētu kaut vai vienu minūti. Bet nevaram. Es domāju, paši ticīgākie varbūt ir piedzīvojuši kādus atsevišķus brīžus. Es nezinu, vai tā ir bijusi minūte vai 5 minūtes, kad Dievs varbūt uzlūkodams viņus teikt, jā, tā ir pilnīga mīlestība. Es nezinu, vai viņiem ir bijuši tādi tik skaisti brīnišķīgi brīži. Bet kaut ko mēs varam, saka, pieredzēt. Ticībā uz Kristu savus grēkus sūdzēdami un Dievu žēlastību saņemdami. Tur vienmēr ir šis bīties un mīlēt. Bīties un mīlēt, kas sauri visiem baušu skaidrojumiem iet arī mūsu mazie katekismā. Nu lūk, un uz viņu paļauties. Ja jau Dievs mums pirmais ir mīlējis, ja jau Dievs mums grēciniekiem ir sacījis, slēgdams derību, es esmu tas kungs, tavs Dievs. Un vēl vairāk, caur Jēzu Kristu viņš ir ne tikai mūsu Dievs, bet arī mūsu tēvs sauc mūs par saviem bērniem. Mīļie, kas ar mums var notikt? Ar mums viss var notikt un nekas mums nekaitēs. Beigās. Jo Dievs teiks pēdējo vārdu. Lai kādās mēs būtu nepatikšanās vai pārbaudījumos vai bēdās vai pašai ellē rīklē iegrūst. Ja mēs esam Dieva bērni, Dievs mums tur neatstās. Nu, nav patīkami, protams, tas, kas ar mums var notikt. Sāpīgi, bet salīdzinot ar to, ko nozīmē būt par Dievu bērnu mūžīgi, tas nav nekas. Bet, protams, tas ir tāpat kā smagu slimību. Jūs taču visi esat kaut kad smagi slimojuši, kad ir ļoti grūti, ļoti smagi, un liekas, tas nekad nebeigsies. Viena minūte vai stunda šādās ciešanās liekas bezgalīgi, kad tas beigsies, kad ir sāpes vai šausmīgas ciešanas. Bet kad tas pāriet, mēs to vairs neatceramies. Tanī brīdī, kad mēs to ciešam, tas ir smagi un briesmīgi, bet kad tas pāriet, mēs to vairs nepieminam. Dikti jūs pieminat to, ak, kā es toreiz cietu, ak, kā man toreiz sāpēja. Nu, varbūt jūs to kādu brīdi atceraties, bet tas nav tas, ar ko jūs tagad dzīvojat. Jā. Jūs novērtējat to, cik labi ir, ka tas viss ir pagājis. Un tas vēl to prieku dara vēl lielāku. Ja pirms tās slimības saule nespīdēja tik spoži un putu nedziedāja tik skaisti un nebija tāda dzīves prieka, tad pēc šīs slimības un izvesļošanās viņš kaut kā ir radies. Viņš ir īpaši sāsinājies. Nu, redziet, tātad mums būs Dievu vairāk par visu bīties, mīlēt un uz viņu paļauties. Kā jau teicu, šis bauslis māca mums ticību. Viņš nemāca nevienu pašu darbu. Kaut gan darbi šādai ticībai, protams, seko. Ticība, viņa patīk Dievam viena pati būdama. Bet viņa nekad nav viena. Viņa vienmēr seko arī darbu un paklausību, protams. Seko arī mīlestību. Ja? Un, protams, varētu te, to bauslu skatīt arī plašāk, runāt varbūt par dažādām pasaules reliģijām, vai nu tur ir, kā tur ir tad, citām ticībām un tā. Un ja jums būtu šādi jautājumi, tad nu, varbūt, ka mēs to arī varētu runāt. Varbūt jums šajā brīdī ir kādi jautājumi. Nu, lūk, ja, tā tad varbūt jautājumi būs. Ja? Un ja tādi radīsies, tad jebkurā brīdī varat tad viņus arī uzdot. Nu, lūk, pirmais bauslis, Dievs tā tad ir nācis mums pazīstams. Tas Dievs, kas ir devis Dievu vārdu, svētos rakstus, kas ir devis visus savus baušļus, pirmajā bauslī saka, ka viņš ir tas, kas to ir devis. Es esmu tas kungs, tavs Dievs. Un mēs zinādam, ka mūsu Dievs ir radījis debesis un zemi, varam staigāt ticības paļāvībā un mācīties Dievu bīties un mīlēt pār visām lietām. Tālāk ir otrs bauslis. Iesāksim šo otro bausli. Tev nebūs tā kunga sava Dieva vārdu tukši un necienīgi lietot, jo tas kungs to nepametīs nesodītu, kas viņu vārdu tukši un necienīgi lieto. Šeit vispirms būtu vajadzīgs paskaidrojums pie dažiem vārdiem. Jūs redzat, ka pie vārda vārds ir atsaucīt. Un ir apakšā paskaidrojums, ka te ir runa par personu vārdu. Nu, personu vārds ir tāds jocīgs vārds, ko mēs tikpat kā nelietojam. Kad kāds grib noskaidrot, kā otru sauc, viņš taču nepienāk klāt un nesaka, kāds ir jūsu personu vārds. Negadās taču darbā tā, vai ne? Lai noskaidrotu cilvēku identitāti, personību, ja? Prasīt, kāds ir jūsu personu vārds. Viņš, šis termins dzīvo gramatikas grāmatās vairāk, ja? Valodas grāmatās. Viņš nedzīvo mūsu ikdienas valodā. Bet viņš ir ļoti svarīgs. Jo mūsu valoda ir ar visu to milzīgo bagātību, iedomājieties, cik latviešu valodā ir vārdu. Mīlenbach, Enzelīn, Mīlenbach vārdnīcā ir 110 tūkstoši latviešu vārdu. 110 tūkstoši latviešu vārdus, Enzelīns, pēc tam Mīlenbachs ir tulkojuši vāciski, lai vācieši to latviešu valodu labi saprast. Cik mēs lietojam ikdienā? Nu, 10 tūkstoši varbūt, tas ir labi. 10. Daļa no visas šīs vārdnīcas. Nu, avīzēs varbūt pietiek ar 3 tūkstoši vārdiem, ja? Bet nav mums tāda vārda, kas apzīmētu to, kas citās valodās tiek skaisti izteikts. Krievu valodā ir slovo un īmja. Angliski ir word un name. Franciski ir paroļ un nom. Visās valodās ir šis šķīrums. Latviešu valodā nav. Kāpēc tas ir? Man nav skaidrs līdz pat šai lietai. Bet visi mēģinājumi ieviest viņu mākslīgi. Nu, ļoti biklie, protams, mēģinājumi ir bijuši pilnīgi neveiksmīgi. Mums latviešiem liekas, ka mēs vienmēr saprotam, kurā brīdī tiek sacīts par vārdu, kurā kāds ir nosaukts, un kurā brīdī tiek sacīts par vārdiem, ar kuriem cilvēki kaut ko runā vai kaut ko apzīmē. Vārds un vārds. No konteksta mēs izšķiram. Ja es prasu, kāds ir jūsu vārds, vai kā jūs sauc, tad mēs zinām teikt savu personu vārdu. Ja mēs kaut kā citādi lietojam šo apzīmējumu vārdi, nu, tie jau ir tikai vārdi, piemēram, sacīdami, tad mēs saprotam, ka te runa nav par personu vārdiem, bet nu, par vārdiem, kas kaut ko apzīmē. Vai darbības, vai lietas, vai īpašības. Nu, proti, tātad no konteksta mēs to mēģinām saprast. Visur tas labi izdodas, izņemot Bībeli. Jo Bībelē personu vārdam ir ārkārtīgi liela nozīme. Ārkārtīgi liela. Jo mēs, piemēram, no šī bauša maz nesaprastu, par kādu vārdu vai vārdiem tiek runāts, tev nebūs tā kunga savu dievu vārdu tukšu un necienīgi lietot. Labi, šeit varbūt mēs vēl saprotam. Bet mūsu tēvs lūkšanā, kad mēs lūdzam svētīts, lai top tavs vārds, vai te ir runa par dieva paša vārdu, kurā viņš atklājies, vai te tiek runāts par dievu vārdu mācību. Nu, abām jau būtu jābūt svētītām pie mums, vai ne? Gan dievu vārdu mācībai, gan dievu vārdu godam, bet cilvēki tur to nevar saprast. Tāpat arī, kur mēs lasām, tavs vārds ir mūžīgs debesīs. Par ko ir runa? Par dievu vārdu mācību, Bībelē mēs lasām, vai par viņu personu vārdu. Latviešu valodā mēs to nevaram izšķirt. Un tāpēc šeit ir šis paskaidrojums, ja, pie baušu, ka te ir skarts dieva personvārds, proti, kurā dievs pats ir atklājies. Un kurš tad ir šis dieva personvārds? Nu, dieva personvārds mums ir noslēpts. Diemžēl tulkojumos noslēpts. Dieva personvārds ir Jahve. Bet visur tur, kur Bībelē vecajā derībā ebreju valodā mēs lasām Jahve, mēs lasām tulkojumos tas kungs latviešu tulkojumā. Krievu tulkojumā Gaspoķi. Redziet, mēs nevienu citu nesauksim tas kungs, kā tikai Dievu to kungu. Ja mēs sakam kungs, tad mēs, protams, varam jebkuru personu apzīmēt. Kad mēs sakam tas kungs, diemžēl jaunajā Bībeles tulkojumā tas ir izņemts, tad mēs saprotam, ka te ir runa par patieso Dievu. Vai, piemēram, no angļu valodā ir Lord. Nu, par Lordiem ar tikai dažas tur Anglijā sauc. Ja? Bet, nu, ja tā vienkārši lūkšanā saka Lord, saprot, ka tas ir tas kungs. Ja? Nu, proti, visās valodās, vairāk vai mazāk, labāk vai sliktāk, bet, nu, ir kaut kāds apzīmējums, ir dots šim dieva personvārdam Jahve. Man jau liekas, ka vispareizāk būtu, ja mēs tā arī rakstītu, kā tas ir. Tev nebūs Jahves sava dieva vārdu tukšu un necienīgi lietot. Vai arī es esmu Jahve, tavs dievs, tev nebūs citus dievus manā priekšā turēt. Dievs ir šajā līgumā, kur viņš apsolās būt mūsu dievs. Bet līguma nosacījuma ir, ka mēs citus dievus neturam savā priekšā. Ja? Un visi pārējie bauši tam seko. Nu, viņš ir atklājis savu vārdu, viņš ir devies pazīstams ar šo vārdu. Protams, nu, dievam ir dažādi vārdi Bībelē. Cilvēkiem ar kādreiz mēdz būt divi vārdi un vairāk vārdi un vēl draugu pulkā viņi tiek saukti vēl, varbūt vēl pavisam citādi nekā tēvs un māte viņus ir nosaukuši. Bet, nu, diemžēl ir tāda tradīcija kopš šaniem laikiem dievu vārdu nevis tiešā veidā rakstīt Bībelē un izrunāt, bet aizklāt ar kādu citu. Nu, kāpēc tas ir noticis? Nu, noticis, man liekas, aiz muļķīgu pārpratumu. Vai varbūt aiz kādas, nu, es nezinu, kļūdas ļaunas. Jo cilvēki izlasījuši ir, tev nebūs Jahves tavu dievu vārdu tukšu un necienīgi lietot, jo Jahve to nepamestīs nesodīt, kas viņu vārdu tukšu un necienīgi lieto. Un cilvēki bailēs, ka viņi necienīgi izrunās Dievu vārdu, ir aizklājuši, aplājuši ar Dievu vārdu. Tas bija jau ar jūdiem vecajā derībā. Nu, man tas liekas no vienas puses asprātīgi, bet no otras puses pilnīgi muļķīgi. Jo galgalā tas, ko mēs šeit liekam Jahves vietā, kā apzīmēm tas kungs, tas vienalga attiec uz Dievu. Mēs vienalga viņu tā nosaucam tikai ne tajā vārdā, ar kuru viņš ir atklājies, bet tajā vārdā, ko nu, mēs esam izdomājuši, tas tur iederētos. Bet bailes ir nesaņemt sodu, ka tik es necienīgi nelietoju Dievu vārdu. Jo bauslis ir ar draudu, jo tas kungs to nepametīs nesodītu, kas viņu vārdu tukši un necienīgi lieto. Bet nu kā tas ir? Ja māte saka savam bērnam, ar netīrām rokām tu pusdienas neēdīs, tad ko viņa to grib pateikt, ka viņš neēdīs pusdienas? Vai viņa grib pateikt to, ka jāiet mazgāt rokas? Nu, protams. Tieši tāpat arī Dievs aizliegdams viņu vārdu tukšu un necienīgi lietot, viņš nevis aizliedz lietot šo te vārdu, bet pavēl cienīgi viņu lietot. Un tas tas, par ko mums jādomā. Jo mēs arī par to kungu, kā mēs to rakstām savā bībelē, izteidamies tukšu un necienīgi. Mēs tāpat grēkojam un tāpat saņemam sodu. Vai mēs sakam Jahve, vai mēs sakam tas kungs, vai mēs sakam Dievs. Mēs vienmēr grēkojam, ja runājam tukšu un necienīgi. Nu, ko nozīmē šī tukšā un necienīgā lietošana? Mēs redzam vispirms bībeli. Bībelē tā kunga vārds, Jahves vārds, ir sastopams daudz tūkstošu reižu. Un 2000 un vairāk reižu. Viņš ir sastopams tādā veidā, ka Dieva ļaudis, Dieva pravieši saņēmuši Dieva atklāsmi, Dieva vārdā, Dieva vēstneši būdam saka, tā saka Jahve. Tā saka Jahve tavs Dievs, vai tā saka Dievs tavs kungs. Vienalga tulkojumā tas tā būtu. Mēs Bībelē lasām, tā saka tas kungs, tavs Dievs, vai tā saka tas kungs. Un tas ir zīmoks zem viņa atklāsums. To viņš ir teicis. Tas ir kā paraks zem dokumenta. Dievs atbild par saviem vārdiem. Viņš viņus neatcels, viņš ir mūžīgs Dievs. Un viņa vārdi ir uzticami. Ja tas tā nebūtu, mēs neko nevarētu zināt par Dievu. Mēs nevarētu zināt, ko ir teicis Dievs, vai ko ir teicis pravietis pats savā saprašanā. Ja pravieši arī paši no sevis kaut ko saka. Protams, tas, kas Bībelē ir rakstīts, nu, to mēs saprotam, tas ir Dieva gara iedvesmots. Bet nu, viņi noteikti savā dzīvē runāja ne tikai to, ko mēs lasām Bībelē. Viņš katru dienu runāja daudz vairāk nekā Bībelē, no viņiem ir saglabājies. Iespējams. Nu, ja nu viņi kādu dienu nu, gluži neklusēja. Ja? Tātad viņi varbūt runāja vairāk nekā viņi no viņiem Bībelē ir saglabājies. Bet tas viss nav Dieva vārds, ko viņi runā. Tikai tad, kad viņi saņēmuši Dieva atklāsumu, kad viņi zina, kā viņi to saņem, nu, tas ir katram bijis citādi. Bet, kad Dievs ir licis viņam runāt un gribējis, lai cilvēki zina Dieva nodomu un nolūku, tad viņi rakstījuši klāt, tā saka tas kungs. Un tad mums viss strīd un jautājumi jāizbeidz, kā tad īstenībā tad ir. Bet, ja noņemtu visu, ka tā saka tas kungs, tā jau nu sazina, kā tas ir. Tas pārvērš par cilvēku viedokļiem, jo Bībelē daudz kas ir rakstīts. Bībelē, piemēram, ir rakstīts, ka Dieva nav. Tikai tas ir rakstīts tā. Muļķis saka savā sirdī, Dieva nav. Ja nebūtu autors norādīts, proti muļķis, tad varētu teikt, ka Bībelē ir apgalvots vai mācīts, ka Dieva nav. Protams, Bībelē netiek mācīts, ka Dieva nav, bet Bībelē ir tāds teksts, Dieva nav. Vairākās vietās. Bet autors vienmēr ir muļķis. Viņš nesaprot. Viņš domā, ka tā ir gudra doma. Ja Dieva nav, tad visu drīkst. Tad man negaida nekāds sots, izņemot cilvēcisku sodu. Un ja neviens neredz, es varu darīt, ko es gribu. Protams, man ir tas jāsaka klusi, lai citi arī neiedomāja šo ģeniālo domu. Jo ja citi tic, ka Dievs ir, bet es zinu, ka viņa nav, tā iedomājas muļķis. Man ir liels priekšrocības. Viņi spēlēs pēc noteikumiem, a es varēšu spēlēt bez noteikumiem. Loģiski, vai ne? Viņam liekas milzīga gudrība. Bet Dievs saka, muļķis tu esi. Pat ja tev būtu 3 doktora grādi un akadēmiķi status, pat ja pasauli tev turētu par visgudrāko cilvēku, ja tu savā sirdī domā vai nu, arī saki, ka Dieva nav, Bībelē jau ir sacīts, tu esi muļķis. Nu, lūk, tātad, ja mēs nezinātu, kas ko ir teicis, un Bībelē būtu tikai izteikumi bez autoriem, tad mēs nekad netiktu skaidrībā. Kas tad ir Bībeles mācība? Bet arī ir tā, ka mēs redzam, ka tad, kad cilvēki grib ieviest kādas svešas un bezdievīgas mācības, viņi reizēm piesacis ar Dieva autoritāti. Viņi reizēm saka, tā saka Jahve. Tā saka Dievs tas kungs. Nu, varbūt tādā maigākā veidā mēs šodien varētu redzēt kādus bezdievīgus teologus, jo parasti ar bezdievību visvairāk sirks tieši teologu un mācītāji. Tie ir tie bīstamākie bezdievi. Ne jau visi, tā kā tas nav tik absolūti, bet visbezdievīgākos jūs atradīsiet tieši teologu vidū. Ja? Jo, ja tu var Dievu priekšā stāvēt ar savu bezdievību un izlikties par dievbīgu, tu esi daudz sliktāks par jebkuru atklāt bezdievu. Un Dievu tiesa ir virs tevis. Dievs nepametīs to nesodīt, kas viņu vārdu tukšu necienīgi lieto. Šie cilvēki stāv zem briesmīgas apsūdzības, lai cik viņi dievbīgi liktos ārēji citiem. Nu jā, tā tad šī bezdievība, kas kādreiz var tādā dievbības formā būt, viņa mūsdienās varbūt saka tā. Bībele mums māc, ka Dievs nedusmojas par cilvēku grēkiem. Bībele mums māc, ka Dievs ir tikai labs. Dievs nekad nesūtīs tādu koronavīrusu, tas nav no Dieva. Tas ir tā dabiska kaut kāda lietiņa, nākus, tur, kā saka, no kādas mikropasaules, un tā ir tā dabiska lieta kārtība. Dievam ar to nav nekāda sakara. Dievs ir ielikt smukā skapītī. Viņam nav nekāda sakara ar to pasauli, kur viņš it kā ir radījis. Bet izklausās labi, vai ne? Ja cilvēkiem vajadzētu izvēlēties, kādu Dievu es gribu, tādu, kuram ar koronavīrus nav nekāda sakara, viņš nav viņu ierosinājis, viņš nav viņu sūtījis pār šo te pasauli, vai tādu, kurš ir sūtījis viņu pār šo te pasauli. Pirmajā brīdī vai tas gan tik jauki pateica, ka Dievam ar to nav nekāda sakara, bet tas otrs mācītājs tik nejauki pateica, ka Dievs to ir darījis un tas ir Dieva darbs. Es labāk ticēšu tam, kurš par Dievu labāk runā. Bet beigās. Ja Dievs to nav sūtījis, un tas ir no Dieva kontrolas izsprucis, tad mums nav cerības, tad nav patiesa Dieva. Bet ja to ir sūtījis patiesais Dievs, tad mums nekas nevar kaitēt. Beigās tā sliktā mācība iznāk labāk, ar tā labā mācība iznāk sliktāk. Bet tur ir visu maldu mācītāju gudrība. Mēģināt par Dievu runāt labāk, saldāk, mīlīgāk, kad cilvēki teikt, o jā, tāds Dievs man patīk. Bet tā ir Dievam godlaupīšana. Dievs ir tāds, kāds viņš ir. Un viņš grib palikt tāds, kāds viņš ir. Un viņš ir labs. Bet tikai mums būs Dievu bīties un mīlēt un saprast, kāpēc viņš ir tāds, kāds viņš ir. Nevienmēr mēs to varam. Tāpat kā bērni nevar saprast, kāpēc mīlošie vecāki ar viņiem dara tā un tā. Bet tas kaut kāds nelabais onkulis, kā tētis un mamma saka, gribam dot konfektus, piemēram. Viņš taču ir labs. Viņš ir labi. Bet vecāks saka, tu nedrīkst no ņem, tu nedrīkst ņem klausīties, ka viņš tev tur saka, tur aiziesim, es tur kaut nesako. Bet kā viņš taču tik labs ir? Tieši tāpat ir ar Dievu. Pilnīgi tāpat. Visi maldu mācītāji par Dievu runā nevis kaut ko sliktāku, bet labāku. Cilvēkiem pieņemamāk, es labāku, protams, lieku pēdiņās. Viņi laupa Dievam godu. Jo Dieva vārda gods tiek laupīts, ja par Dievu nerunā saskaņā ar viņu vārdiem. Kā viņš pats sev ir atklājis. Ja par Dievu runā cilvēkiem šķietami labākā veidā, tā ir goda laupīšana Dievam. Nu jā, ja kāds runātu par cilvēku labāk nekā viņš ir, tad tie būtu glaimi, kas darītu aizdomīgu. Nu, ja kāds, piemēram, sāktu jums ārkārtīgi glaimot, tad jūs saprast, ka tas cilvēks patiesībā, ja viņš to darītu publiski, viņš jums laupa godu. Ja citi taču zina, kāds jūs esat. Nu, tā ir tāda neganta lieta. Viņa no vēlna nākus ir. Bet, ko es gribēju teikt, visas maldu mācības, viņa sāks ar to, ka kāds grib par Dievu mācīt labāk, nekā Bībelē par viņu rakstīts. Bībelē rakstīts, ka Dievs neticīgos lemj mūžīgai pazušanai. Nu, ja jūs būtu Dievs, vai jūs tā darītu? Nu, jūs mājata galvu, nē, jūs tā nedarītu. Nu, es arī, Droši vien tā nedarīt. Par laimi mēs nekad nebūsim Dievu vietā. Ja? bet Bībelē ir rakstīts, ka viņš to dara. Bet tad nāk kādi, kas saka, nē, tās ir tikai cilvēka domas, ka tie senie ļaudis tā ir domājuši par Dievu. Patiesībā Dievs nevienu nesoda. Dievs ir labs. Pagad. Un tad, kad viņš ļauno soda, tad viņš nav labs. Mēs paliekam pie Dieva vārda. Mēs nevaram neko par Dievu zināt, spriežot pēc savas muļķīgās saprašanas, pēc saviem priekšstatiem, jo mēs neredzam ne sākumu, ne galu tam visam. Bet Dieva vārds mums dod visu, lai mēs varētu Dievu iepazīt savai pestīšanai. Nu, šā vai tā. Ja, piemēram, kāds saka, Dievs ir tik labs, ka nevienu nesoda, nu, spriedīsim tikai cilvēcīgi. Tikai cilvēcīgi. Nu, tad jau, pat ja es būšu par viņu domājis, ka viņš kādu tomēr soda vai daudzu soda, es jau neko nebūšu zaudējis ar to. Ja jau viņš ir tik labs, ka visus glābi, tev es arī nebūšu pazudis. Arī aplami domādams. Bet ja viņš ir tāds, kā es par viņu domāju, tas otrs, kas par viņu māca nepareizi, tas gan ir pazudis. Tad mēs nebūsim pazuduši nevienā gadījumā. A tie būs pazuduši tikai tad, ja viņiem būs izrādījusies taisnība. Nebūs pazuduši tikai tad, ja viņiem nebūs izrādījusies taisnība. Bet viņi strīdās ar Dievu vārdu. Nu, ja man pieliek klāt pasaules visgudrāko cilvēku un pieliek klāt Bībeli, blakus, es izvēlos Bībeli. Nu, kas ir cilvēks? Viņš šodien ir rīt viņa nav. Viņš runā gudras lietas, un pēc tam izrādās, ka viss ir pilnīgi otrādi, viņš prasa pakaus, saka, jā, nu, kas to varēja zināt? A, kad tu runāji, tad tu teici, ka tu zini. Nu, jā, nu, tā samāc. Nu, redziet, tā ir. Tāpēc turēsim Dievu vārdu godā to, ko Dievs ir ar savu vārdu, personu vārdu zīmogu, apzīmogojis. To turēsim godā. Nu, lūk, Luters saka, tev nebūs tā kunga savu Dievu vārdu tukšu un necienīgi lietot, ko tas nozīmē. Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka viņa vārdā ne lādam, ne zvēram, ne buram, ne melojam, ne maldinām, bet šajā vārdā Dievu visās bēdās piesaucam, pielūdzam, pateicamies un slavējam. Prot, Luters arī māc, kāpēc Dievs ir šo bauslu mums devis. Pirmkārt, lai mēs turamies pie Dievu vārda, ka mēs varam viņu piesaukt saskaņā ar to, ko mēs Dievu vārdā par viņu lasām, saskaņā ar viņu apsolījumiem, ko viņš mums ir devis, lai mēs viņu lūgtu, lai mēs nevis vienkārši savus lūkšanas tā raidītu, kā, nu, es nezinu, kāds cilvēks svešinieku uz ielas sauc, ej tu, jūs bieži atsaucaties uz tādu, ej tu, nē, bet ja jūs sauktu jūsu vārdā, tad jūs gan atsauktos. Tad jūs varat to cilvēku pat uzreiz nepazīdams. Jūs mēģināt saprast, no kurienes viņš jūs pazīst. Vai ne? Un tad uzreiz tad ir pavisam citāda lūkšana. Tieši tāpat arī ar Dievu. Viņš mums ir devis savu vārdu. Viņš grib, lai mēs viņu pazīstam, lai mēs viņu saucam vārdā. Lai mēs droši pie viņa vēršamies. Jo viņš katram ikvienam ir sacījis, es esmu tavs Dievs. Tas ir iedrošinājums lūgt un lietot šo Dievu vārdu, jo Dievs ir iepazinies, viņš ir mums nosaucis savu vārdu, mēs varam viņu šajā vārdā piesaukt, bet katra mūsu vārdu viņš jau zina, jo viņš mūs ir radījis. Bez viņa ziņas ne mats nekrīt no mūsu galvas. Nu, lūk, nākamajā reizē varbūt mēs pārunāsim vēl dažas lietas, kas pie otrā baušļa vēl tie ir atlikušas, par būršanu varbūt vai ko, nu, es jums iedošu palasīt kaut ko mājās, bet nu šoreiz tad mēs apstājamies.